Kalibuni Sana. Mimi nafurahi sana kwamba nyote mmekuja hapa tena kwa baraza yetu ya ZMO na chuo kikuu cha Hubert. Na tunafurahi sana leo kuwa na mgeni Clarissa. Clarissa amefanya kazi utafiti wake ya PhD kuhusu Mohamed Kijumwa kutoka Lamu, na tunafurahi sana kuweza kusikiliza maneno yako, na nafikiri Bwana Luchi atasema kidogo zaidi kuhusu Clarissa na kazi yake na Luchi.
Karibuni sana katika baraza letu la magwiji. Vile vile kama alivyosema, kwanza labda kumshukuru sana Bwana Kai kwa niaba ya ZMO, kwa sababu ZMO ndio inatukaribisha hapa mara moja kila mwezi. Tunafurahi sana tumepata fursa hii na tunafurahi sana mimi zaidi bila ya shaka ni kumkaribisha mgeni wetu wa leo, Clarissa Fierke wa chuo kikuu cha Bayreuth.
Asante.
Ujerumani kusini. Amefanya juu chini afike leo kwa sababu kama mnavyojua, kama mnafundisha chuo kikuu fulani ama ya kama mnajua mambo ya vyuo, sasa ni wakati wa mitihani. Ndio maana na yeye ni mhadhiri, yani ni mwalimu mhadhiri na pia mtafiti. Kwa hivyo utaweza kufikiria ana shughuli nyingi sana wakati wa muhula, na hasa yani mwishoni mwa muhula. Kwa hivyo tunakushukuru sana.
Asante.
Karibu sana hapa Berlin.
Asante sana.
Ingawa tunajua wewe si mgeni hata kidogo kwetu, umeshawahi kufika hapa hata hapa ZMO mara kadhaa. Na wala si mgeni hata kidogo katika uwanja mpana wa utafiti wa ya tuseme masomo ya Kiswahili kwa ujumla, ama taaluma zozote hizo zinazohusu Kiswahili, historia, lugha, fasihi, mambo yote hayo. Na Clarissa yeye niruhusu niseme ni gwiji, sababu tuna darasa letu tunaliita Kiswahili kwa magwiji. Kwa hivyo yeye bila shaka ni gwiji wa fani gani? Wa fani ya ushairi haswa, ushairi wa Kiswahili. Kwa hivyo kwa kweli, ingawa bado kijana, ana ujuzi mkubwa sana katika uwanja huu wa ushairi wa Kiswahili, hasa ule ushairi unaoitwa wa rasimi, kwa maana ya classical. Kwa hivyo ya karibu sana, kama nilivyosema, leo atawasilisha juu ya mada ifuatayo. Kama mnavyojua, Mohamed Kijumwa, mshairi wa kisiwani Lamu, maisha yake na tungo zake. Kwa hivyo ya tunafurahi sana kwa sababu yule Mohamed Kijumwa ni mshairi maarufu sana. Tena namkaribisha sana baba yake Jasmine leo. Mwalimu Jasmine yuko naye, na hata baba yake amefika kutoka Lamu, na kama labda wengine wanaweza
kutoka Lamu.
Karibu sana.
Nashukuru.
Wengine wanajua kidogo angalau kwamba nyie natoka familia ya washairi. Kwa hivyo kwa kweli ni heshima kubwa kwetu, imefika mtasikiliza, alafu na mtaweza kujadiliana, kwa sababu ya bila shaka mnajua mengi zaidi kuliko yani sisi sote hapa walivyonya. Karibuni sana nyote, nisiseme mengi, nimalize hapo. Karibu sana.
Asante. Asante sana, labda mimi pia lazima nianze kwa kutoa shukrani. Yani ni furaha kubwa ya kufika hapa katika ZMO. Asante sana Bwana Kai, asante sana Bwana Luti kwa kunialika. Nafikiri ni heshima kubwa kwangu kuketi hapa pamoja na ninyi barazani. Kwa bahati mbaya sijui leo ni siku gani, lakini nilikuwa na shida katika treni leo, nilikuwa na shida ya treni, na sasa nafikiri kompyuta pia iliacha kufanya kazi na sijui kwa nini, lakini si shida sana. Nilikuwa na picha ndani yake na nilitaka sana ninyi muone picha pia. Sijafaulu yani kufufua kompyuta yangu, siitegemee kwa yani hotuba yangu, kwa hiyo si shida sana. Labda nianze nieleze kidogo, na labda tukipata nafasi baadaye nitajaribu tena kuifufua, ama labda tutapata njia nyingine, labda tutaketi karibu na kompyuta na kuiangalia tu bila ya bima. Zote mbili sijui hazine imekwama, sijui kwa nini. Na hii pia kompyuta nyingine haitaki, kwa hiyo basi sawa. Tusitegemee technology nafikiri. Na pia sijui ikiwa kila mtu amepata utendi wa safari, yani Bwana Luti alikuwa amesambaza utendi mmoja wa Muhammad Kijuma. Ah, alhamdulillah. Sawa, angalau yani shida moja hakuna tena. karibu Gurun. sawa. Kwa hiyo nafikiri nitaanza kwa kueleza kidogo, na halafu labda tutaangalia picha zangu ndani ya PowerPoint. Leo nitazungumza kuhusu mshairi mmoja kutoka kisiwa cha Lamu ambaye anaitwa Muhammad Kijuma, lakini nafikiri kwanza lazima kidogo nieleze kwa nini mimi nimefanya utafiti kuhusu Muhammad Kijuma. Na nafikiri kidogo ni historia ndefu kidogo, lakini nitaieleza kwa ufupi. Mwaka uliopita mwezi wa Novemba, Gudrun Mie na mimi, kwa hiyo nimeshusha pumzi wakati nilipomwona, kwa sababu si kazi yangu mimi binafsi, kwa sababu sisi wawili tulifanya kazi hii, kwa hiyo ni vizuri kwamba yeye yupo pia. Sisi tulitoa kitabu ambacho ni mkusanyiko wa maandishi yake mbalimbali, yani maandishi ya Muhammad Kijuma, haswa mashairi, barua na pia tarehe. Msingi wa kitabu ni miswada ambayo iliwekwa katika mikono ya Gudrun Mie baada ya kifo cha mwalimu wake Ernst Amann. Ernst Amann kwa ufupi alikuwa ni mwalimu, yani mtaalamu Mjerumani wa lugha za Kiafrika, na yeye alikuja Lamu katika miaka 30, yani mwanzo wa karne 20, na alikuja kwa sababu alifanya utafiti kuhusu tungo za Kiswahili za zamani, na alipata msaada mkubwa kutoka Muhammad Kijuma. Na kwa hiyo Kijuma alimfundisha kusoma hati za Kiarabu, na vile vile alimuelezea maneno mengi magumu, na vile vile Kijuma alikuwa rafiki wa Ernst Amann. Kwa hiyo baada ya Ernst Amann kuondoka Lamu, wao waliendelea kuandikiana barua. Na Kijuma alimpatia Daman miswada aliyoinukuu kutoka miswada mingine Lamu. Yani Kijuma kazi yake kubwa ilikuwa ni kuandika kutoka mswada moja, yani kupata mswada mwingine, kupata nakla, kupata kopi. Na Daman alihariri mswada mingi, alioandika kijuma, na alipata msaada mkubwa pia kutoka Bisauda, kutoka Hamburg. Lakini hata hivyo, yani Daman hakuwai kuchapisha na kuhariri miswada yote. Na kwa hiyo alipohisi Daman kwamba anakaribia mwisho wake, alimomba mwanafunzi wake Gudrun Mie ahariri miswada ambayo bado ilikuwa haijatolewa. Na pia Gudrun Mie alipata mambo mengine, alipata kibangala chake, kibangala cha Muhamadi Kijuma. Kibangala ni ala ya muziki ambacho kidogo kidogo ala hiyo inafanana na gitaa ama udi kwa Kiarabu. Na pia alipata alipata bueta yake, yani box ya kutilia kalamu na nini. Na kwa hiyo, yani Gudrun Mie alipata hivi vitu vyote, na halafu akafikiria na akaona kwamba mahala bora zaidi kuliko pote pa kuhifadhi mambo vyombo vya kijuma ni Lamu Museum, yani jumba la makumbusho Lamu. Na kwa hiyo mwaka wa 2006 sisi tuliwasilisha vitu hivi pamoja na maelezo kuhusu maisha ya Muhamadi Kijuma, kuhusu tungo zake Lamu. Na lakini baada ya kufungua maonyesho bado sisi tulikuwa na kazi, kwa sababu bado tulikuwa na miswada. Na kwa hiyo tuliendelea kufanya kazi kuhusu miswada ambayo imeandikwa kwa hati za Kiarabu, na vile vile tulipata miswada mingine kutoka maktaba ya London, na pia watu binafsi Lamu pia walitupatia miswada, kama Ustadh Mao pia alitupatia miswada, na Ahmed Sheikh Nabahani ambaye vile vile alitusaidia sana katika kufanya tafsiri na kuelewa pia matini za Muhamadi Kijuma. Pia yani lazima niseme kwamba sisi hatukufanya utafiti kuhusu matini zake tu, lakini vile vile tulitaka kujua zaidi kuhusu maisha yake, yani maisha ya Muhamadi Kijuma. Na kwa bahati nzuri, tofauti na washairi wengine akina Alikoti, washairi wengi wa Waswahili ambao hawana ushahidi tena na wazee wote wameaga dunia, Kijuma aliacha nyayo nyingi katika maandishi ya wazungu, katika maktaba mbalimbali Ulaya, na vile vile bado wapo wazee Lamu na Mombasa pia ambao bado wanamkumbuka ama wamepata stories zake kutoka kwa kizazi kilichotangulia pia. Na labda pia niongeze kwamba mimi kila nilipozungumza na mtu mwingine kuhusu Kijuma, nilivutwa zaidi na maisha yake na kazi zake. Kwa sababu gani? Kwa kwanza, kwa sababu alikuwa ni msanii mkubwa ambaye alikuwa na vipawa wingi. Alikuwa vizuri sana katika kuchonga nakshi, vile vile alikuwa mchoraji mzuri sana, vile vile alikuwa ni mwandishi mzuri sana. Alikuwa hodari katika kucheza ngoma na pia yani hodari ya kupiga muziki. Na hiyo ndio sababu ya kwanza. Lakini sababu ya pili ni pia kwamba kila nilipozungumza na watu nilipata kipengele kipya, yani cha mtu huyo. Na kila mtu alikuwa na mtazamo wake, tuseme hivi. Na vipengele hivyo vingi pia vilipingana. Lakini nafikiri nitaeleza kwa nini na nitaeleza kwa urefu zaidi baadaye. Lazima labda ni tuende kidogo hatua kwa hatua, na nianze mwanzoni, nieleze kidogo kuhusu maisha yake kwanza. Muhammad Kijuma, yani jina lake kamili ni Muhammad bin Abubakar bin Omar al-Bakri. Alizaliwa katika mji wa Amu takriban mwaka wa 1855. Na familia yake ilikuwa ya tabaka ya juu kabisa, yani yenye sifa ya kiungwana kabisa. Kama anavyoeleza katika barua moja, yani mababu zake walikuwa wenye mui katika mji wa Amu, yani rais. walikuwa walitawala kwa muda fulani. Na tena pia mamake aliyemlea peke yake kwa jina aliitwa Nana Kamari, pia alikuwa maarufu na pia alikuwa ni sharifa. Na Muhammad Kijuma alikuwa na uhusiano wa karibu sana na mamake, na yeye alitia mkazo sana kwenye elimu na ujuzi, na haswa elimu ya dini. Na kwa hiyo watu wawili walizuru Maka Kijuma alipokuwa, yani alipokuwa na miaka nafikiri 10, na katika maisha yake yote alizuru Maka angalau mara 4. Na pia kwa sababu mama yake alitia mkazo kwenye elimu, pia akafundishwa na wanachuoni wakubwa, wataalamu wakubwa, kama kwa mfano mwenye Mansab ambaye pia alikuwa ni kadhi Unguja, alikuwa ni mwanachuoni mkubwa, na vile vile alikuwa ni mshairi, na yani tuna baadhi ya tungo zake pia. Na pia inasemekana kwamba alimtia Kijuma moyo wa kutunga shairi. Na zaidi ya kuwa na elimu nzuri, Kijuma alipokuwa bado kijana alikuwa maarufu sana kama mwanamuziki na mchezaji wa ngoma. Aliimba na tena alipiga kipangala chake. Ina picha ndani yake, kipangala kama nilivyosema ni aina ya gita. Yani, lakini tutakiona inshallah. Na kwa sababu alikuwa ni mchezaji maarufu, alipata pia cheo kikubwa katika chama chake cha ngoma. Yani wakati Muhammad Kijuma alijiunga na chama cha ngoma, hafla za Beni Ngoma zilianza kukua. Yani Beni Ngoma zilianza katika miaka 1890 hivi, na Beni Ngoma maana yake ni mashindano ya ngoma baina ya vyama, yani vyama viwili, mara nyingine vyama vitatu mbalimbali, na ni mashindano ya kucheza ngoma bila ya shaka, ya kutunga mashairi, yani kujibizana papo kwa papo, na vile vile. Lakini kwa upande mwingine pia mashindano yalikuwa si ya kucheza dansi peke yake, lakini pia walishindana pia kwa mtindo wa mavazi, mtindo wa muziki, aina nyingi za mashindano. Na kuna mitindo mingine pia ambayo imetoka nje ya Uswahilini. Yani kuna utafiti mkubwa Ranger aliofanya kuhusu Mbeni Ngoma, na nafikiri anaeleza vizuri sana maendeleo hayo. Pia yani Ranger anaeleza kwamba, na Felton pia, watu wengine wana anthropolojia pia wanaeleza kwamba watu walishindana pia kwa kutoa zawadi, na kutoa zawadi ya nyama na ama kufanya karamu. Yani chama kimoja kilijaribu kushinda chama kingine kwa kuchinja ng'ombe ama kuchinja mbuzi, na kwa hiyo watu wengine wana anthropolojia wengine walisema kwamba ni Swahili potlatch. Na watu wengi walikuwa yani wamestaajabu kuona mambo hayo. Utenzi mmoja wa Muhammad Kijuma ambao unaitwa Utenzi wa Mkunumbi unasimulia pia mashindano hayo ya kuchinja ng'ombe, ambayo ni mashindano baina ya vyama viwili vya ngoma. Na mashindano hayo yalitokea katika mji wa Mkunumbi, kwa hiyo jina la Utenzi, mwanzo wa karne 20. Nimeweka beti kadhaa kwenye handout kwenye ukurasa wa kwanza wa karatasi. Na katika ubeti 25, Basimba, yani wale ambao wanashindana wakuu ni Basimba na Bashikue, na Basimba anampatia mpinzani wake Bashikue ng'ombe. Na tena katika ubeti wa 27 anachinja ng'ombe wengine, yani anazidi kuchinja ng'ombe. Yani wanashindana. Halafu yani tukiangalia ubeti wa 28, kuna mtu ambaye anaitwa Balozi, ambaye alikuwa ni district commissioner already, yeye anajitokeza na analaumu kwa sababu anaona kwa maoni yake kwamba wanyama wote wamechinjwa bure na ni kazi bure kufanya mashindano hayo. Na pia alihofia kukosa kodi lake. Anaingilia kati yao lakini anashindwa kabisa, wao wanaendelea kushindana na wanaendelea kuchinja ng'ombe na mbuzi. Na nimeweka, yani si lazima sisi tusome beti zote sasa, nimeweka tu kwa sababu tunaona hapa ni utendi wa Muhammad Kijuma na tunapata, yani tunapata picha nzuri ya mashindano hayo, ya mashindano ya vyama viwili. Na tena nafikiri utendi huo unatuonyesha maarifa ya Kijuma pia, ambaye vile vile alihudhuria katika karamu za aina hiyo wakati huo. Na vile vile Kijuma wakati huo pia aligombana na wakuu kama DC Ready. Aha. Labda tutamwona muda si mrefu. Haya, na yani hiyo ndio sababu kwamba nimechukua mfano huo. Vyama vya ngoma hata wakati wa Kijuma pia ilikuwa kama nilivyosema, vilikuwa si vyama vya kucheza dansi peke yake, lakini vile vile vilikuwa sehemu muhimu ya jamii kwa jumla. Na kwa hiyo Kijuma alipata umaarufu sana katika chama chake, na kwa hiyo pia alipata cheo kikubwa katika jamii Lamu. Yani alikuwa ni mtu muhimu sana katika mji wa Lamu kwa upande mmoja. Na alikuwa ameshakuwa mwanamuziki na mchezaji maarufu mwenye sifa nzuri wakati sultani wa Unguja Said Ali ibn Hamad Busaidi alipotembelea Lamu mwanzo wa karne 20. Na alipomwona Kijuma alimwalika yeye awe mwanamuziki na mchezaji wa ngoma katika kasri yako Unguja. Na kwa hiyo Kijuma akaondoka, akaenda Unguja, alikaa Unguja kwa miaka fulani, na huko katika mazingira ya Unguja alipata athari nyingi za muziki za kigeni pia, na alichota sana kutoka visima mbalimbali. Yani na alipata mtindo wake wa muziki ambao vile vile ulikuwa ni mtindo mpya kabisa kabla ya kurudi Lamu. Na alirudi Lamu mwaka wa 1908 hivi. Na pia hata tumone. Bado? Sawa, wacha niendelee. Pia wakati huo Kijuma alijiendeleza katika uwanja mwingine, yani zaidi ya muziki alikuwa na, kama nilivyosema, alikuwa na vipawa mingi, na pia alikuwa ni seremala na alikuwa ni mchongaji wa nakshi sana. Na Unguja, ambapo haswa wakati huo mafundi wengi waliathiriwa na mitindo mingi ya kuchonga nakshi kutoka nje, yeye, yani mazingira hayo yalimsaidia sana kupata mtindo wake mwenyewe katika kuchonga pia. Katika namna yake ya kuchonga nakshi, tunaona athari kutoka Bara Hindi na Omani, na lakini vile vile mafundi wengine hata Lamu wanasema kwamba mpaka sasa Kijuma Oh, nafikiri tutaona mtindo wake sasa. Nakushukuru. Sana. Nina mfano ndani ya PowerPoint yake, kwa hiyo itakuwa ni rahisi zaidi. Huyo ndiye ndio. Huyo ndiye Muhammad Kijuma. Ndio. Halafu tuna Ernst Dahmer na Muhammad Kijuma kwa nidibaji yangu. Tutamuona tena. Tena tuna picha nyingine ya Muhammad Kijuma. Hapa tuna picha ya zamani sana, yani ya zamani zaidi kuliko picha nyingine. Na katika picha tunamuona wakati yani alipopiga kibangala chake. Na hiki ni kibangala yani kama nilivyo jaribu kueleza.
Sema
74. Haiwezekani. Labda ni reproduction. 20, ndio. 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 Hata kabla, nafikiri hata kabla. Na hapa tutampata mfano wa kazi zake za kuchonga nakshi, yani na vile vile ya seremala, yani nimeweka ingawa si picha nzuri sana, ni picha ya mlango wa Lamu Museum. Na mpaka sasa labda niongeze, yani nimezungumza na mafundi Lamu, kwa sababu mpaka sasa wako mafundi Lamu ambao wanamuiga Muhammad Kijuma kwa mtindo wake. Na haswa kuna mtindo Lamu ambao unaitwa mtindo Kijuma. Na kuna mzee mmoja Abdallah Skanda ambaye bado anaendelea yani kuchonga kwa mtindo wake. Na pia yani mtoto wake Muhammad Kijuma alikuwa na mtoto mmoja wa kiume Helewa, na yeye pia alikuwa ni fundi, na yeye alisaidia sana kueneza mtindo wa Muhammad Kijuma, mtindo wa babake. Kwa hiyo mpaka sasa tuna mtindo wa Kijuma. Pia alikuwa na kiwanda chake, yani Kijuma mwenyewe alitengeneza milango kama tunavyoona hapa, majahazi pia, ama sehemu kama macho ya majahazi na madirisha na kadhalika. Na pia hakuchonga katika mbao tu, lakini pia alitia nakshi kwenye kuta za majengo na makaburi vile vile. Kwa hiyo tuna mifano mingine. Na pia alikuwa ni mchoraji mzuri sana, mwenye mkono mzuri. Na hapa nafikiri nataka kuonyesha kwamba kuna uhusiano bila ya shaka baina mtindo wake wa kuchonga na mtindo wake wa kuchora. Yani. Mfano mwingine ni kiatu cha Mtume Muhammad. Inasemekana kwamba picha hii inamlinda mwenye picha asipate tabu katika maisha, asipate maradhi na kadhalika, mambo mengi. Na Kijuma, yani kwa jumla tuseme, alikuwa anafanya kazi ya mwandishi, yani aliwaandikia waamu na aliwachorea waamu hirizi kama kiatu cha Mtume Muhammad, na vile vile aliwaandikia miswada ya tungo haswa za kidini. Na inawezekana pia kwamba mwalimu wake mwenye mansab alimtia katika uwanja huo. Na halafu kwa sababu vile vile alipata umaarufu katika kazi yake hapa, alipewa kazi ya uandishi na sultani wa Witu. Yani, na huu ndio mwanzo wa mshirikiano wake na wazungu pia, haswa Wajerumani. Wakati huo, na kwa hiyo lazima yani nizungumze kidogo kuhusu historia, kwa sababu wakati huo sultani wa Witu alishirikiana na Wajerumani tayari. Wajerumani walikuja wakati huu kwa sababu ya biashara bila ya shaka. Na pia walitaka sehemu hii ya Lamu iwe chini ya himaya yao. Na wote wawili wazungu, yani Wajerumani na sultani wa Witu, walishirikiana dhidi ya Waingereza na sultani wa Unguja. Nia zao zilikuwa ni tofauti, lakini walishirikiana kwa sababu walitaka kupata nguvu zaidi zidi ya maadui. Wajerumani walishindana na Waingereza juu ya utawala bila ya shaka. Sultani wa Witu lakini, Ahmed Abdallah Simba, alipigania haki yake ya utawala pate, kwa sababu yeye, yani ingawa alikuwa amehamia Witu karibu na Lamu, Witu ni sehemu karibu na Lamu, yeye kwa asili alitokea kisiwa cha Pate. Na yeye alilazimishwa kuondoka wakati yeye aliposhindwa na nduguye ambaye amepata cheo cha sultani huko, na kwa hiyo aliondoka. Na nduguya alipata nguvu na alipata cheo cha sultani kwa sababu alipata msaada kutoka sultani wa Unguja. Kwa hiyo sultani wa Unguja alikuwa ni adui wa sultani wa Witu, na vile vile sultani wa Witu aliteswa vibaya sana na sultani wa Unguja, haswa kwa upande wa biashara. Na kwa hiyo sultani wa Witu alitumaini kwamba pamoja na Wajerumani, yani atapata nguvu zaidi, haswa katika biashara na katika uhuru wake wa kufanya biashara. Labda tuongeze pia kwamba yani mashindano hayo baina masultani, yani wanaodai haki ya ezi, si matokeo ya wakati wa ukoloni tu. Yani hata kabla tulikuwa na mashindano mengi baina masultani na baina miji na baina nchi mbali mbali. Kwa hiyo kwa upande mmoja nafikiri tunaweza kusema kwamba wakoloni walipanda jukwaa tu, lakini jukwaa yani tayari lilikuweko. Yani. Lakini baina ya 1485 na 1890, sehemu ya Witu aliitwa German Imperial Protectorate ama Deutsch Vituland. Na wakati huo Wajerumani wawili, ndugu Denhard, walikuwa ni wahusika wakuu katika mchezo huo. Yani wao walikuwa na uhusiano mzuri na Sultani Simba, Sultani wa Witu, na vile vile walikuwa na uhusiano mzuri na Muhammad Kijuma. Na haswa inasemekana kwamba Gustav Denhard alikuwa ambaye yeye pia alikuwa ni mtu ambaye alizungumza Kiswahili vizuri sana, alikuwa rafiki wa Muhammad Kijuma, na yeye ndiye aliyempendekezea Sultani Witu achukue Kijuma kama mwandishi wake. Yani yeye akamjulisha kwa Sultani wa Witu. Kwa hiyo kuna uhusiano wa karibu sana yani baina ya Wajerumani na baina ya yani Sultani wa Witu wakati huo, na Muhammad Kijuma alipata faida kutoka kwa yani mazingira hayo. Tunaona uhusiano wa karibu baina ya huyu Gustav Denhard na Muhammad Kijuma katika mlango wa posta Lamu. Hapa pia si picha nzuri, ni taji la mlango wa posta, yani juu ya mlango juu. Na hapa juu kabisa Muhammad Kijuma alichonga jina la Denhard. Juu kabisa, haionekani vizuri lakini ipo. Hapa kuna D yake. Kwa mfano, chini yake tunapata Gustav, yani jina la huyu la Gustav Denhard, na aliandika Gustav mara mbili, yani mfululizo wa kawaida, na tena aliweka kef yani mwanzoni na V ama F kwa Kiarabu mwishoni. Kwa hiyo ni kama kioo, aina ya kioo. Na na chini kabisa tunapata tarehe pia, na yani anasema ama Kijuma hapa tunaweza kuona kwamba alichonga mlango huo mwaka wa 1892. Na kwa hiyo yani tunaona hata katika mlango wa posta, nafikiri ni mfano mzuri kwa sababu hapa tunaona katika mlango uhusiano huo wa karibu sana. Pia Gustav Denhard huyu maarufu sasa akamjulisha Muhammad Kijuma na Wajerumani wengine, alimpelekea ngao. Na ngao ni kijiji kimoja karibu na mto wa Tana katika nchi ya Wapokomo, ambapo wamisionari wa Neukirchner Mission walikuwa wameanzisha kituo chao mwaka wa 1887. Na yani Kijuma alipata ajira kama mwandishi wao. der Schreiber Muhammadi, Mwandishi Muhammadi, kama yeye alivyoitwa na wa missionari katika barua zao, alianza kuandika na vile vile kuchora na kunukuu matini za Kikristo, kama kwa mfano hapa Injili ya Yohana kwa lugha ya Kiswahili. Na yani matini hizi ziliwalenga wapokomo kwa sababu ilikuwa ni sehemu yao, lakini vile vile waamu ama waswahili, kwa sababu wa misionari walikuwa wameanzisha kituo chao kilichoitwa Milimani Lamu mwaka wa 1889. Na nyumba hii labda waamu ni mnaijua, ni baina ya mji wa Amu na Shela, na baadaye DC aliishi hapo, na nafikiri mpaka sasa kuna watu wa serikali ama DC huko, ama sio? Si nyumba ya DC? Sawa. Asante. Lakini baadaye yani Waingereza wali yani matisi waliishi huko. Tofauti na sehemu za Wapokoma ambapo wamisionari walifaulu vizuri kueneza dini ya Kikristo, yani Wapokomo waliacha mila na desturi zao kwa wengi, na yani walikuwa Wakristo, lakini Waamu kwa jumla walipinga sana kazi ya wamisionari. Na yani mwaka wa 1914 misionari mkuu Bwana May, yeye aliandika katika ripoti yake kuhusu miaka 25 katika sehemu hiyo ya Lamu, na anazingatia matunda ya kazi yake Lamu, na yani halafu anasema zaidi ya mwandishi Muhammadi, yani Muhammadi Kijuma aliyekaa karibu na wamisionari, alikuwepo mwanamke mmoja tu katika miaka 25 ambaye hatimaye alijitia katika Ukristo, lakini baadaye yani alikwenda wazimu. Kwa hiyo hakuna hata mtu mmoja, labda tuseme hivi. Muhammadi Kijuma je? Yani kwa kwanza Kijuma alifanya kazi kwao na alinukuu miswada kama nilivyosema. Lakini vile vile alikuwa miongoni mwa waamu kadhaa ambao walikuja kwao siku ya Jumapili pia. Yani alizuru ibada yao na masomo ya Biblia. Na pia alikuwa na hamu ya kujua zaidi kuhusu mila na desturi za Wakristo. Na hata tungo zake zinaonyesha hamu yake ya kujua zaidi yani kuhusu wageni na kuhusu Wakristo na kuhusu mila na desturi zao. Na nimetia vile vile mfano katika handout yenu utendi wake wa Nasara wa Arab chini ya utendi wa Mkunumbi. Katika utenzi huo analinganisha desturi na sheria za kidini, za Kikristo na za Kiislamu, na katika hizi beti mbili anazingatia sheria za ndoa katika masabu za Wakristo, yani Maprotestants na Wakatoliki, na anasema Wakristo hao huoa walimu wao, wako baadhi yao huoi hata mara moja. Mwalimu wa Katoliki mwanamke hamiliki, kuoa yeye hataki, mke mume ni mamoya. So napata mfano wa yani analinganisha yani ni beti nyingi kwa jumla, lakini nimechagua mbili tu. Wamisionari walipatwa na tamaa kubwa kwamba siku moja Kijuma atajiunga nao na atakuwa Mkristo. Na hata yani mwaka wa 1893 Bwana May pia anasisitiza kwamba siku moja angalau Kijuma atakuwa Mkristo, kwa sababu kama tunavyosoma katika barua yake tayari ameanza kuswali na tayari ameungama. Kwa hiyo yani muda si mrefu atakuwa Mkristo. Lakini hata hivyo kwa muda mrefu, kwa maoni ya wamisionari, Kijuma alikuwa hajifahamu. Yani mara alielekea upande wa Kikristo, mara alielekea zaidi upande wa Kiislamu. Mara alikuja ngao kwa ibada ya siku ya Jumapili, na mara alijitenga na Wakristo kwa muda mrefu. Hatimaye katika mwaka wa 1932, wao wa misionari walimtia katika Ukristo, yani walimbatiza na walimbaptize. Lakini hata hivyo hali yake ya kutokata shauri baina ya Ukristo na Uislamu iliendelea mpaka kifo chake, na alikuwa ameacha wazia azikwe kutokana na sheria za Kiislamu. Aliaga dunia mwaka wa 1945. Mpaka sasa, ama labda niseme hata sasa, kwa sababu katika dunia yetu ya kisasa, dini ya Muhammad kijuma na maamuzi yake ya kubatizwa inazua mijadala mingi Lamu na Ulaya na katika majarida na katika makala. Kwa wamisionari wa Neukirchen na baadaye kwa wachungaji kama Ernst Dahmann aliyefanya kazi naye, baptism yake ilikuwa ni dalili ya imani yake ya Kikristo bila ya shaka. Kwa waamu lakini, ama kijuma hakuwa Mkristo kabisa, yani baptism yake ilikuwa uongo wa Wakristo, ama alijiunga na Wakristo tu kwa sababu alitafuta riski yake. Zaidi ya pesa, labda pia alitafuta faida nyingine. Yani mwaka wa 1932, kama kijuma anavyoeleza yeye mwenyewe katika matini aliyohariri Ernst Dahmann baadaye, alikuwa anagombana na DC Rogers kwa ajili ya pesa. Wao walikuwa na mzozo, na kwa hiyo Muhammad Kijuma aliwakimbilia wamisionari ili kuwaombea msaada na ili DC asimtie adabu. Na kwa hiyo katika hali hii wamisionari walimbatiza, na watu wengi walisema kwamba ni wazi aliwategemea wazungu na alitaka kuwapendeza bila shaka. Kwa jumla, tofauti na wazungu waliomchukua kama mungwana na mtaalamu tu, na kwa waamu ziada ya kuwa msanii mkubwa kwa namna yake ya kuishi, Kijuma alikuwa ni matata, mchanja ama mtu mzito, na sio kwa sababu ya dini tu. Yani dini ilikuja baadaye, lakini hata kabla, yani watu walikuwa na shida. Labda tuseme hivi, urafiki wake na wazungu ulikuwa ni kipengele kimoja tu cha ziada cha matata yake. Yani, hata kabla ya kufanya kazi na wamisionari, Kijuma alikuwa ni mshindani, aligombana na wakuu na haswa waamu mara kadhaa. Hata alipokuwa mwana wa chama cha ngoma, alikuwa na sifa ya kupenda maisha ya starehe, zinaa na sherehe kupita kiasi. Wanachuoni walimshtaki kwamba ameshawishi vijana wenzake, yani kunwa pombe na kuacha ibada na kufanya sherehe tu na kucheza ngoma na wanawake na pia na wanaume. Mtindo wake wa maisha mara nyingi ulizua mjadala mingi, na kwa sababu alipenda kuvuka mipaka, yani mipaka ya sheria na adabu, na aliwachezea wakuu shere angalau mara nyingi. Tena mara nyingi alijitenga vile vile na jamii. Ingawa yeye kwa jumla alioa mara nne na alikuwa na mtoto wa kiume, kwa miaka mingi aliishi yeye peke yake na paka. Labda mmesoma katika Utendi wa Safari, alikuwa na paka wengi katika nyumba yake. Na vile vile kwa sura yake, yeye alivaa nguo chafu, alikuwa ni mtu wa kipekee. Nafikiri kwa Kiingereza tungemwita eccentric. Kwa waamu wengi, tabia hii ilikuwa ni ya ajabu bila ya shaka na kinyume cha sheria pia. Na kwa upande mwingine lakini, pia watu wengi walisema kwamba kuna uhusiano baina vipawa vyake katika uwanja wa zinii wa sanaa na vile vile namna yake, yani namna yake ya kipekee. Na hata katika kitabu cha Muyaka, Muhammad Abdulaziz vile vile anazingatia sifa ya Muyaka, mshairi pia kutoka Mombasa, ambaye vile vile alikuwa na namna yake na vile vile alikuwa ni kipawa kikubwa, na anaongeza Some of the leading Swahili poets of the last century, including Ali Koti and Kijuma, were notorious for their unconventional behavior and unpredictable temperament, not unlike some of our modern artists and creative writers. Kwangu mimi yani mathmuni yangu si kumshtaki Kijuma ama kusema kwamba alikuwa ni Mkristo ama mtu mzuri ama Muislamu ama nini. Mimi nataka kuonyesha tu kwamba yani maisha yake yana vipengele vingi na kuna mitazamo mingi vile vile. Na kwangu mimi naona kwamba kwa maoni yangu mimi baada ya kifo chake wataalamu wengi walikosea kwa sababu walijaribu kuondoa mashaka na walitaka kumtia katika kikundi kimoja tu. Walitaka kusema bila ya shaka alikuwa ni Muislamu basi ama alikuwa ni Mkristo basi. Kwa mfano yani Ernst Dahmann katika makala nyingi yeye anajaribu kuonyesha kwamba Muhammad Kijuma kwa kweli alikuwa ni Mkristo. Na Muhammad Abu Egel, Misri ambaye aliandika tasnifu yake ya PhD baadaye, alijaribu kuonyesha kinyume chake, alijaribu kuonyesha kwamba alikuwa ni Muislamu mzuri. Basi na hayo ndio nafikiri ni njia ambayo yani mimi ama sivutiwi sana na njia hiyo ya kukata shauri ya bila ya mashaka yoyote. Na vile vile yani tunaweza kusoma kwa mfano katika utungo wake Nasara wa Arab katika handout vile vile tunaweza kuona kwamba mara nyingine Kijuma anachukua dini tofauti kama njia tofauti ya kuelekea lengo moja. Katika ubeti wa 800 kwa mfano katika ubeti wa 108 anaandika kwa kula chombo chendao wanaye nahodha wao wamezoamini kwao ila bandari ni moya. Ingawa kila dini inadai kwamba njia yake ni ya ukweli tu, yeye mwenyewe alikubalia yani Muhammad Kijuma alikubalia kwamba labda kuna njia zaidi ya moja. Na Kijuma pia alijitosa katika nyanja mbali mbali katika maisha yake, katika seni na vile vile katika elimu, bila ya kutafuta njia moja vile vile ama maelezo mamoja tu. Na nafikiri pia kwa jamii Lamu kwa upande mmoja alikuwa ni mtaalamu, alikuwa ni msanii, kwa upande mwingine alikuwa ni matata. Kwa upande mmoja alikuwa ni Mkristo, kwa upande mwingine alikuwa ni Muislamu. Na mara nyingi vile vile tunaweza kuona kwamba yeye anakaa kati yani baina ya Wakristo na Waislamu, baina ya Wazungu na Waamu, na mara nyingine anapendelea kukaa kando. Labda hali hii ya kuwemo katika kikundi na kutokuwemo ilikuwa ni msingi pia wa kazi yake ya ualimu na wa Wazungu. Na kwa sababu kwa Wazungu wengi Kijuma alikuwa ni mwalimu ambaye aliwaelezea mila na desturi za Waswahili na haswa tungo zao pia. Wataalamu kama Ernst Dahmann na Ellis Werner walikuwa ni wanafunzi wa Kijuma na walikaa Lamu kwa muda fulani wakasomeshwa na Kijuma. Na waliporudi Ulaya waliendelea kuwasiliana naye kwa njia ya barua. Hapa kuna mfano mmoja wa barua. Barua Kijuma aliyomwandikia Ernst Dahmann. Na Kijuma vile vile kama nilivyosema, hata baada ya Dahmann kuondoka aliendelea yani kumpatia miswada. Mingi pia imehaririwa na Ernst Dahmann, Ellis Werner, William Hitchens, Ernst Lambert baina miaka 1920 mpaka 1960. Na kwa presentation hii nimetayarisha orodha ya miswada ambayo imeandikwa kwa na Kijuma. Hapa mkiangalia nyuma ya karatasi yani mtaona kwamba yani sikutaja miswada yote, nimetaja miswada ambayo imehaririwa yani ni miswada ambayo yani ilikuwa msingi wa makala ama vitabu ambavyo baadaye vilichapishwa. Nimepanga miswada chini ya wataalamu Wazungu ambao walifanya kazi na Kijuma. Labda niseme kwamba John W. T. Allen, mwisho kidogo, Harris na Knappert hawakuwa na uhusiano wa moja kwa moja na Kijuma. Wao walihariri miswada ambayo tayari walikuta katika maktaba, Berlin ama London. Na Williamson, chini kabisa, alikuwa ni misionari ambaye alikaa Mombasa na aliwasiliana na Kijuma kwa njia ya barua katika miaka 30, na alipata miswada kadhaa, lakini yeye hakuwahi kuhariri miswada. Kwa hiyo yumo ndani ya miongoni mwa wataalamu, lakini sikutaja vitabu wala makala. Na juu kabisa tunamuona Taylor. Yeye alikuwa ni mtu wa kwanza, alikuwa pia mtaalamu wa lugha ya Kiswahili, na pia alikuwa ni mchungaji ama askofu, na alikuja Lamu mwanzo wa karne 20, na yeye alimwomba Kijuma aandike Injili ya Yohana kwa hati za Kiarabu. Na ni Injili, yani nafikiri ni Injili ya kwanza ambayo iliandikwa kwa hati za Kiarabu. Kama tunavyoona pia kutoka orodha hii, Ellis Verner na Ernst Dahmann walikuwa ni wazungu ambao walifanya kazi naye zaidi kuliko wengine. Yani Harold Lambert kwa mfano, yeye alikuwa ni DC, alikaa Lamu kwa muda mfupi tu, vile alifanya kazi na Kijuma. Na pia Lambert alikuwa ni mshairi pia, na alifundishwa na Kijuma kutunga mashairi ya Kiswahili, na hata katika dibaji yake anamsifu Kijuma na anamtaja kama mwalimu wake. William Hitchens, yani chini ya Ernst Dahmann, alikuwa ameagiza miswada mingi kutoka kwa Kijuma. Yeye aliwasiliana sana na Kijuma, na barua nyingi zimo katika kitabu chetu. Na Hitchens, zaidi ya kuwa mtaalamu, zaidi alikuwa ni mchapishaji ama mhariri, na alitaka kuanzisha series ya tungo za zamani, Azanian Classics. Ulikuwa ni mpango wake. Na kwa msaada na Ellis Verner na Kijuma, alitoa Utendi wa Mikidadi na Mayasa, na pia Utendi wa Mwanakupona, na halafu yani Inkishafi, na vile mashairi ya Muyaka. Alifanya vitabu pamoja na Hinawi. Lakini ingawa Hitchens alikuwa na tamaa kubwa, yani Azanian Classics haikutoa mizizi sana kwa sababu mbalimbali. Yani sababu kubwa moja ni bila ya shaka ni vita, kwa sababu ulikuwa ni wakati wa vita vya pili, na kwa hiyo yeye alikusanya mambo mengi, lakini hakuwahi kuchapisha miswada mingi, na mingi bado iko katika maktaba ya SOAS. Na watu wengine akina Harris walitumia miswada, na mara nyingine bila ya kuwataja Kijuma, Hitchens na Ellis Verner. Ni story nyingine. Kitu ambacho kilitustajabisha Gudrun Mie na mimi kilikuwa kwamba mara nyingine Kijuma aliwapatia wataalamu mbalimbali Ulaya na nakla ya mswada mmoja. Yani Hitchens kwa mfano aliagiza mswada kwake, na mara nyingine Ernst Dahmann alikuwa ameshapata mswada huo miaka 4-5 kabla. Kwa hiyo nyuma ya kila mswada hapa, nyuma ya kila mswada katika orodha, nimetaja jina la mtaalamu mwingine ambaye amepata utungo huo. Kwa mfano nambari 11, Utendi wa Kozi na Ndiwa, ambao umehaririwa na Ernst Dahmann, vile Hitchens alikuwa ameupata. Na kwa hiyo tunaona kwamba mara nyingi Kijuma alituma miswada zaidi ya mara moja. Lakini vile lazima tuongeze kwamba Kijuma si lazima kwamba yeye alituma nakla ya mswada moja tu, lakini mara nyingine tunaona kwamba miswada pia inatofautiana kidogo. Kwa hiyo basi. Lakini hata hivyo tunaweza kujiuliza, je, ni dalili ya biashara iliyoanza baina ya wazungu na Kijuma? Na bila ya shaka tunahitaji kusema kwamba Kijuma alikuwa ni mwandishi na ilikuwa ni kazi yake na alipata riski kwa njia hiyo. Pia tunaweza kusema kwamba kunukuu miswada zaidi ya mara moja na kuwapatia watu mbali mbali ilikuwa ni kitu cha kawaida Lamu hata kabla ya wakati wa ukoloni. Na waandishi wengi walinukuu miswada moja zaidi ya mara moja na kwa watu tofauti tofauti. Lakini vile vile lazima tuongeze kwamba wazungu pia yani waliathiri kazi ya Muhammad Kijuma kwa sababu wao walikuwa na mapendeleo yao na maagizo yao, na kwa hiyo wale ambao walikusanya miswada hawakusanya miswada tu ambayo waliipata, lakini vile vile waliathiri maandishi ya miswada na mkusanyiko wao. Hitchens kwa mfano alimpatia Kijuma orodha ndefu ya tungo alizozihitaji kufuatana dhana yake ya classical Swahili poetry, na kwa hiyo kwa hakika tungo nyingi hazingalikuwa kuandikwa ikiwa wazungu hawangalitia mkazo na Kijuma hangaliandika. Kwa hiyo na kwa jumla tunaweza kusema kwamba mwanzo wa karne 20 mshirikiano baina ya wazungu na Kijuma ambaye alikuwa ni mtafsiri mkuu wakati huo ulijenga mkusanyiko wa tungo katika maktaba Ulaya yani Berlin na London, na mpaka sasa mkusanyiko huo unaathiri dhana yetu ama dhana zetu za tungo za Kiswahili bila ya shaka. Tena Kijuma aliwapatia wazungu maelezo ya maneno magumu, maneno kutoka lahaja ya Kiamu na kadhalika. Hapa tunaona mfano wa mchoro wake unaoeleza msamiati wa utendi wa mwanamga. Utendi wa mwanamga, mshairi wake unafafanua mwili wa mwanamke na anaanza juu halafu anashuka chini. Na hapa Muhammad Kijuma anamwelezea Hitchens sehemu za mwili wa mwanamke. Pia tunaweza kusema kwamba yani uhusiano wa Kijuma na wazungu ilikuwa ni wa kibiashara, lakini vile vile alikuwa na uhusiano wa karibu na wataalamu wengine, kwa mfano na Alice Werner. Yeye yani anamheshimu sana Alice Werner kwa ujuzi wake, kwa elimu yake, na nimeweka mfano kwenye handout katikati hapa. Mnaona shairi la binti Yusufu. Binti Yusufu ni Alice Werner. Na Muhammad Kijuma alitunga shairi hilo yani wakati Alice Werner alipofariki, alipoaga dunia. Na anasema anamsifu na anasema kayua Kiswahili hata neno la mafumbo, na jamii ya methali kwake halikuwa yambo, zetu kwake ni sahali, hakushikwa na mtambo, kifungua kwa urembo kiumbe hustajabu. Pia yani kuhusu umeshaona mfano yani utendi wa safari ambao unatuonyesha uhusiano wa Ernst Dahmann na Muhammad Kijuma, pia tunaona kwamba ulikuwa ni uhusiano wa karibu wa aina fulani, kwa sababu mara nyingi Ernst Dahmann na Ruth Dahmann mkewe ambaye alipiga picha zote, wao walizunguka, walikwenda Shela, walikwenda Matondoni, walikwenda mpaka Pate, na kwa hiyo ulikuwa si uhusiano wa kazi tu ama wa kitaaluma. Naam, pia tunaona kwamba yani lazima niongeze kwamba Kijuma alikuwa ni kwa upande mmoja mwalimu na mtaalamu wa mambo ya Kiswahili, na pia alikuwa ni mshairi yeye mwenyewe. Tumeshaona mifano yani utendi wa safari, utendi wa mkunumbi, shairi la binti Yusufu ni tungo zake yeye mwenyewe. Kwenye handout pia yani nyuma tena nimeweka orodha ya tungo za Muhammad ya Muhammad Kijuma. Lazima mimi niongeze kwamba utungo mwingine kama kwa mfano ule wa kwanza kisa cha Said na Isa, ama nafikiri wa pili utendi wa Fumo Liongo, hatuna uhakika mia filmia kwamba kwa kweli hizi mbili ni tungo za Muhammad Kijuma, kwa sababu kuna mitazamo mingi pia. Hata hivyo sasa tumeziweka zote mbili, na tena lazima niongeze kwamba orodha hii si kamili kwa sababu ni orodha ya tungo zake ndefu. Muhammad Kijuma alikuwa ni hodari sana haswa katika kutunga mashairi na nyimbo ndogo ndogo, na haswa katika kujibizana. Na nyimbo nyingi bila ya shaka hazikuandikwa, nyingine zimepotea, nyingine lakini kwa mfano Zainul Abidin ameimba baadhi ya nyimbo zake, nyingine zimehifadhiwa pia, lakini na waamu wengine wanakumbuka bado nyimbo zake. Mfano mmoja ni shairi lake Wanawake wa Kiamu. Chini kabisa, tukirudi nyuma tena, chini kabisa tunaona ubeti moja wa shairi hilo. Na hapa katika shairi hilo, Kijuma wakati alipokaa mbali na Lamu Unguja, yeye alikuwa na huzuni sana na alitamani kurudi nyumbani, na sio kwa sababu ya nyumba tu, lakini haswa kwa sababu ya wanawake. Na hapa anawasifu wanawake, na nafikiri hata mpaka sasa nafikiri wimbo huo unajulikana sana. Pia yani mfano mwingine nafikiri hapa tuna Utendi wa Safari, picha nyingine na Utendi wa Safari hapa. Utendi mwingine ambao ni maarufu sana ni Utendi wa Siraji, ni wasia. Kijuma alitunga utendi huo kumwosia mwanawe Helewa kuhusu ada za Kiswahili na namna ya kuishi katika jamii, kuanzia namna ya kula chakula mpaka uhusiano wake na jamii, uhusiano wa kimapenzi na kadhalika. Na hapa pia nina mfano kwenye handout kutoka Utendi wa Siraji. Na hapa yani Muhammad Kijuma tunaona anamhusia ama anamwambia Helewa amwache mpenzi wake ambaye anataka kumwacha yeye mapema kuliko kukaa naye na kujuta baadaye. Na Kijuma ambaye alikuwa ni mjuzi wa mambo hayo pia pia anajua kwamba si rahisi yani kumwacha mpenzi, na kwa sababu mapenzi vile vile ni aina ya mtego, na kwa hilo anadondoa wimbo mmoja, na unalinganisha wimbo na tandi na lomkota mpenzi yani schlaufe. Na anasema nina wayowayo kutunda kiwata, kwa tandi la moyo limezonikota, mfuata moyo mwiso huyuta. Hapa pia tunapata mfano mzuri wa namna yake ya kurejelea. Mara nyingine anarejelea Qurani, hapa tunapata mfano anarejelea nyimbo. Nafikiri na hapa yani mfano wangu wa mwisho ni utungo wake wa A, I, U. anafuata pia mtindo wa zamani sana hapa, na si rahisi kutunga yani utungo huo. Katika barua zake Kijuma analalamika sana kuhusu utungo huo, kwa sababu ingawa amekuwa na azma kwa muda mwingi, ilimchukua muda mrefu kutunga utungo huo kwa sababu si rahisi. Kama labda mnavyoona hapa mwanzoni tunapata irabu. Tunapata hapa irabu za arbajat ama za alphabet ya Kiarabu, na kila ubeti lazima uanze na irabu nyingine, na yani na utungo mzima yani ufuate mfululizo wa arbajat ama mfululizo wa alphabet. Na kwa mada sana yani utungo huo unafanana na Inkishaf ya Madura Manduma, yani Kijuma anazingatia maisha ambayo si ya kudumu katika utungo huo. Tunaona kwamba hapa Kijuma kama washairi waswahili wengine anachukua picha na dhana kutoka mashairi mengine ambazo tayari ni sehemu za utamaduni wake. Na tunajua yani kutoka kazi yake ya kuwafundisha wazungu kwamba alikuwa na ujuzi mkubwa kuhusu mashairi na tungu za zamani. Na vile vile hapa tunapata mfano vipi alivyotumia ujuzi wake, kwa sababu alichota kutoka vizima mbali mbali na halafu alipanga sana picha, mitindo na kadhalika katika tungo zake, yani zake mwenyewe. Mfano mwingine pia ni kwa mfano utendi wa Fumo Liyongo, kwa sababu hapa tunaona kwamba msingi wake ni nyimbo na tumbuizo mbali mbali, na ameweka nyimbo hizi na tumbuizo nyingi pamoja katika utungo mmoja. Hii kidogo tunaona kama yani namna yake ya kutunga. Daman kwa mfano, kwa sababu yeye alikuwa na namna yake ya kupanga picha na motifu na kadhalika. Daman alimuita polyhistor, yani mtu ambaye anasimulia hadithi moja lakini pia haonyeshi upande mmoja tu, lakini anapenda kuongeza mitazamo tofauti ambayo mara nyingine inapinzana pia. Kwa jumla watu wengi wanasema kwamba Kijuma alikuwa ni mtungaji mshairi ambaye alikuwa hodari sana hata katika kutunga mashairi madogo madogo na kufafanua vitu vidogo vidogo zaidi kuliko tungu hizi ndefu aina yani akina utendi wa safari nini, kwa sababu mara nyingi anapoteza njia yake katika kutunga. Yeye kama katika kuchonga nakshi anapenda kuchora picha kinaganaga, lakini si rahisi kwake kufuata njia kutoka A mpaka Z. Kwa hiyo anapata shida katika uwanja huo, na watu wengi yani nilizungumza kidogo na washairi huko Lamu, na watu wengi walisema basi tenzi zake mtindo wake ni mtindo wake wa kipekee, kwa sababu anasimulia hadithi zake. Yeye hasimulii hadithi hizi kubwa za Kiislamu, lakini mara nyingi anatumia maarifa yake, anaeleza stories zake. Lakini zaidi Waamu walimpenda kwa mashairi yake na kwa nyimbo zake pia. Naam. Nafikiri tumekaribia mwisho. Nilitaka kuonyesha maisha pamoja kidogo, yani nilitaka kuonyesha tungo zake, ingawa yani tungo mpaka nyinyi mkae chini msome nafikiri kitabu cha mashairi yake na tungo zake. Na pia nilitaka kuonyesha hii mitazamo tofauti vipengele vingi. Na vile vile kwamba kuna kwangu mimi yani kwa mtazamo wangu kuna uhusiano pia baina mtu Muhammad Kijuma, baina maisha yake bila ya shaka na sanaa zake. Na vile vile tunaona uhusiano baina nyanja za sanaa vile vile, yani katika kuchonga nakshi vile vile alipenda kuchonga nakshi kinaganaga, na vile vile katika kutunga mashairi na tungo tunaona kwamba zaidi yeye ni mtungaji wa nyimbo, mtungaji wa mashairi. Na tena nafikiri alikuwa na yani nguvu yake pia ilikuwa ni kwamba alikuwa na mizizi yake mirefu katika jamii yani ya Kiamu huko Lamu. Hakupenda kukaa nje ya Lamu kwa sababu wamisionari wengi walipendekeza pia yeye akae Ngao, lakini yeye alikataa kila mara. Vile vile alifuata mtindo wa zamani, alikuwa na ujuzi sana wa elimu ya kidini wa tungo pia, lakini kwa upande mwingine pia alitaka kujua zaidi kuhusu mila na desturi na kuhusu, kuhusu tungo nyingine pia. Na nafikiri tukitaka kuelewa Muhammadi Kijuma tunahitaji kuona vipengele hivi viwili, vitatu, vinne, vitano labda. Asante.
Shukrani jazila. Kwa kweli ni furaha yetu kubwa sana, naona kumefaidika sana tena sana, kwa sababu tumejifunza mengi, tumeelimishwa haswa, na nifurahi sana kwa sababu siwezi kutaja taarifa zote hizo, hata siwezi kutoa muhtasari wake, historia, ushairi, kila kitu, alafu na maisha yake binafsi, yani wasifu wake, uhusiano wake na wataalamu wa Kizungu. Naona tuna mada nyingi sana za kujadiliana, kwa hivyo tusiseme mengi. Karibuni sana, mchangie.
Yani labda niongeze kwamba bila ya shaka yani lazima nimtaje Muhammad Abu Egel, yule Misri ambaye amefanya utafiti, kwa sababu hata sisi tulipata ujuzi mkubwa kutoka tasnifu yake pia. Yani mimi yani nilikuwa na wasifu wake takriban, yani kidogo nilikuwa na wasiwasi, kwa sababu niliona kwamba mara nyingi tunaona kwamba Abu Egel anataka kuchora picha nyingine, kwa sababu Daman alikuwa na picha yake, sasa yeye anajaribu kuchora picha yake pia. Niliona basi labda kuna picha nyingine katikati baina yao. Lakini tu simsahau, yani yeye amefanya kazi kubwa kweli.
Yule nilitaka kuuliza kwa sababu title ya tasnifu yake ni Life and Works.
Si tasnifu yangu kabisa. Yani hii si tasnifu yangu.
Nafahamu hii, lakini tasnifu yake.
Yake. Life and Works of Muhammad Kijuma.
Wakati nilipotayarisha kazi yangu nilisema ile. Ni ya kuvutia kwamba ya conclusion yako unatuonyesha kwamba uhusiano ndio ni muhimu sana baina ya maisha ya sanaa na tunu ambayo anafanya na yake tunaweza kuiona moja ndani ya nyingine.
Nani yake aliyochonga bado inaonekana?
Iko bado inaonekana.
Ndiyo.
Karibu nyuma. wanachao na tomomo. Sajua, story yake wajua mana usema hivyo, sidiwa.
Nimesahau nafikiri, lakini.
Yeye alikuwa penda watoto wa kiume. Sasa watu wakaona msema sana. Sasa yeye akawalika watoto wengi na watu wazee wengine. Wakaenda wakalewa, kuna matembo. Alafu asema kiwa mimi nafanya hili na wewe ufanya hili, usokuwa na taa na tomomo, ndo kaimba hilo shairi. Ndio mpaka leo Waswahili wanasema usokuwa na taa na tomomo. Ilitokana na yeye Mohamed Kidumu. Kama mimi niko hivi na wewe basi pia uko hivi.
Yani labda mimi niongeze kwamba wakati sisi tulipopeleka maonyesho ya Muhammad Kijuma katika jumba la makumbusho, yani dakika tatu ama dakika nne kabla ya kufanya ufunguzi wa maonyesho, mkurugenzi wa museum alikuja na sisi tulikuwa na kama nilivyoonyesha kibangala chake na bweta yake, box yake ya kutilia vitu na halafu miswada kadha na pia michoro yake kama msalaba, kama kiatu cha mtume na mchoro mwingine pia. Na dakika kadhaa kabla ya kufanya ufunguzi, mkurugenzi alikuja na alituomba sisi tuondoe msalaba. Na, ndio, na alisema, yani msalaba utazua mzozo, utazua mjadala mkubwa Lamu. Na wakati huo, yani wakati wa tamasha la kacha huko, yani watu, yani waamu, walimsifu Kijuma kama mwanachuoni, kama mtu wa sufi. Sijui ikiwa wewe umesoma muhtasari, yani matini ya program. Na mimi pia nimeshangaa kwa sababu, yani nafikiri hakuna mtu la wazee ambao yani wangekubali kwamba yeye amekuwa mwanachuoni. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na ujuzi mkubwa. Na katika kutia mkazo kwenye ujuzi wake wa Kiislamu, vile vile wamesahau ama walitaka kusahau upande wake wa Kikristo kabisa, yani msalaba na kadhalika. Naona kwamba tu, yani ikiwa sisi tunaondoa msalaba na upande huo, hatuwezi kumpata kama mtu, kama maisha yake vile vile tunapoteza upande mkubwa na sehemu kubwa ya maisha yake pia. Sisi yani mwishowe sisi tumekubali kwa sababu sisi wawili si wakurugenzi wa museum, lakini tulijadiliana pia na watu na sifikiri kwamba ni kweli. Sijui maoni yako Mohamed, lakini sasa mimi nafikiri hakuna shida, yani tukiacha msalaba katika museum hakuna mtu angejali
msalaba. Alafu nyingine nikienda siku ya pili ushaondolewa.
Ndio wakati wa kutayarisha, ndio.
Siku ya pili nikienda hata kama ishaondolewa. Lakini nafikiri hakuna shida hizo. Ni ukumbusho wake. Na watu wanajua kwamba yeye hakuwa Mkristo kwa sababu aliandika barua mimi nikifa sikuwa Muislamu. Sasa yaonesha kwamba yeye hakuwa Mkristo. Alifuata maisha kwa vile alikuwa anataka kutendaya. Sasa alifuata maisha tu. Ilimbidi afanye hivyo kwa ile maisha hiyo. Lakini kabla akufa yeye aliandika barua kwa ndugu yake mimi nikifa nisikuwa Muislamu.
Maneno magumu kwa mfano. Mtu mwalimu shuleni. swali moja katika utafiti wenu hapo mmezungumza kwamba huyu mshairi alikuwa na vurugu kidogo na wazungu hawa wazungu hawakuvuruga mtindo wake wa mashairi maana alikuwa mara huko alipenda kwa Kristo mara alikuwa alipenda alirudia upande wake wa Kiislamu hawa wazungu walikuwa wanamvuruga na kwa upande wao nimesema pengine alikuwa na kama biashara hawakuvuruga mtindo wake
Si yani sifiki yani kwa upande mmoja hapana kwa upande mwingine labda ndio nafikiri kwa mtindo wake alifuata sana mitindo ya zamani yani kwa bahari ya kutunga tungo na mashairi ni bahari ama ni pia ni aina ya kutunga mashairi na tungo ambayo ni ya zamani zaidi. Kwa hiyo kwa upande huu, yani yeye hakuanza kuandika free verse ama kuiga miumbo ama mitindo ya wazungu. Lakini vile vile tunaona kwamba ameanza na nafikiri labda alikuwa ni mtu wa kwanza, sijui. Labda alikuwa ni mtu wa kwanza ambaye aliandika haswa katika bahari ya utenzi. Sasa yeye alianza kuandika kuhusu historia yake yeye mwenyewe. Kuhusu kwa mfano utendi wa safari ni historia, si historia ya Kiislamu ya zamani na zamani ya kale, lakini ni historia yake pamoja na Ernst Dahmer na mkewe. Kwa hiyo kwa mara tunaweza kusema labda ni aina ya innovation, lakini si rahisi kusema kwa sababu yeye alibahatika kwa sababu alikuwa na uwezo wa kuandika mambo mengi na mambo mengi yamehifadhika. Inawezekana pia kwamba wakati huo watu wengine walianza kuandika kwa mtindo huo, kwa yani kusimulia hadithi zao mwenyewe, lakini hatuna ushahidi. Lakini pia nafikiri utendi kwa mfano Nasara wa Arab, hapa tunaona kwamba kwa kweli ni utenzi wa Muhammad Kijuma, kwa sababu hakuna mtu ambaye angeweza kuandika utenzi huu na kulinganisha, ni mada mpya kabisa, kulinganisha Wakristo na madhehebu mbalimbali na Waislamu madhehebu mbalimbali na pia Wahindi wamo ndani na kadhalika. Kwa hiyo kwa upande huo kuna ni mpya, ni mtindo mpya.
Yeye alikuwa tunasema leo casual broker. Yeye alikuwa baina ya dunia mbili.
Maandishi uliotuonyesha ni kwa alfabeti ya Kiarabu, lakini lugha ni Kiswahili?
Ndio, ni Kiswahili hapa. Miswada yote. Hatuna ushahidi wa mswada wa lugha ya Kiarabu. Alikuwa na ujuzi wa Kiarabu na mara nyingi alidondoa kwa mfano Qurani, lakini si fikiri kwamba aliandika kwa Kiarabu kweli. Ndio. Na alikuwa na uwezo wa kuandika hati za Kilatini, ni hati zetu pia, lakini hakuzitumia sana. Nafikiri tuna mfano mmoja katika barua moja, ndio.
Na kitabu ni kile?
Yeah.
Ndio.
Katika museum huwezi kumfanya mtu ambaye
ni mlevi na nini, huwezi kufanyia makumbusho vile. Sio, ndio msalaba unaondosha. Lakini nafikiri watu wenyewe wale wanamjua alipo, lakini hawezi kusema uko hivyo.
Tulikuwa na majadiliano hayo pia. Ndio. Kwa sababu bila shaka na watu wengi wanasema kwa nini Kijuma, kuna washairi wakubwa zaidi na tena walikuwa na na tabia nzuri na sifa nzuri, kwa nini sisi tunamchagua yule matata ambaye pia aliwapenda wavulana na nini. Na kama nilivyosema, yani sisi pia tulistajabu kuona kwamba yani katika tamasha la culture mwaka wa 2006 watu wengine walianza kumsifu kama mwanachuoni. Na pia ni kinyume ni kinyume cha dhana ya nafikiria waamu, yani waamu wa kawaida.
Na pia familia yake bado iko.
Ndio. Alikuwepo huyo ndio.
Lakini hawana nguvu, ni nafikiri ni wapande wa kike wa kimakuu.
Ndio.
Sasa kwa hivyo hawana nguvu sana, lakini bado wako. Sasa pia kupita mbaya kule vita kuna wao wako.
Watu wengi yani mimi nilipoanza ku yani nilipoanza kuzungumza na watu wengi walisema mimi sitaki kuzungumza kuhusu Muhammad Kijuma. Kwa sababu watu wengi walisema yani watu wa kawaida, yani wazee walisema ikiwa mtu amekuwa matata ni bora kutomtaja ama bora kutuzungumza kabisa na kunyamaza kimya tu.
Ndio.
Ndio
kuna sifa nzuri na mbaya.
Ndio. Zote mbili zisema ndio.
Lakini sisi Waislamu tuwakataa kusema sifa mbaya.
Ndio.
Lakini si kweli, kwa sababu tunataja sifa mbaya Islamu. Ndio. Ambapo kama ni mtu pia zamani ni kufa, lakini pia tunataja kwa Kiislamu. Lakini tukisema mtu yupo, watu wanasema asijaje. Tabia.
Lakini watu wengine yani ikiwa ni maisha si rahisi kuzungumza kuhusu maisha yake na watu.
Yani,
nimezungumza na kuna mwalimu mmoja, mwalimu Sagaf, nafikiri unamjua pia, Mombasa, na yeye siku moja alinialika nyumbani kwake, alisema mimi siwezi kuzungumza nawe hapa mbele ya watu, bora wewe yani uje nyumbani sisi tuzungumze, kwa sababu babangu alikuwa ni rafiki yake Kijuma sana wakati wa vita vya kwanza vya dunia. Na kwa hiyo kidogo yeye alinieleza kuhusu historia yake pia na stories za babake na Muhammad Kijuma na nini. Lakini najua kwamba si rahisi lakini kuhusu maisha yake. Lakini kwa mfano ukizungumza na mafundi kama Abdallah Skanda, wako watu pia ambao wanamsifu kwa mtindo wake, yani na sio wazungu tu ambao wanamsifu kwa kazi yake ya walimu ama kazi yake ya kuhifadhi mambo ya zamani, lakini vile vile watu ambao wanajua kuchonga ama Athman Hussein ambaye alikuwa ni mkurugenzi wa Lamu Museum zamani, pia yeye ni mtu alichonga kibangala yani aliiga mfano wa Muhammad Kijuma, kwa sababu hakuna kibangala tena yani pwani na uswahilini, na kwa hiyo aliiga mfano wa kibangala cha Kijuma na aliandika pia nakala kuhusu kuchonga nakshi na useremala uswahilini, na hapa anamsifu pia kwa mtindo wake na nafikiri anaeleza vizuri sana mtindo wake wa kipekee na namna yake ya kuwa tofauti na mitindo mingine. Na yani mfano mzuri kwa mfano ni mlango wa bunge Nairobi, Kenya, ni mlango ambao umechongwa kwa mtindo wa Muhammad Kijuma na Skanda, ndio Nairobi, Nairobi Parliament, mlango wa Parliament mpaka sasa.
Hata tukirejea uhusiano wake na wataalamu wa kizungu na hasa sasa uhusiano wake na wanadamu, ya ungetathmini uhusiano wao na hivi uhusiano wa hivi, alafu pia jambo la kuvutia wote ambao wamesoma Utemi wa Safari, akimtaja mkewe kulingana na Ruthi, yani pale akisivi mara kadhaa ili lazima nicheke kweli, kwa sababu kuna aina ya ucheshi chini chini hivi, kejeli yani, hali ya upendo kidogo labda hii sijui. Sasa ningependa kujua kuhusu mambo yote hayo, yani kazi na maisha binafsi, uhusiano wa labda pembe tatu, tamani wawili na huyu
labda tuanze na mwanamume na Ernst Tamman. Nafikiri kwamba Ernst Tamman alikuwa ni mtu nafikiri mtu wa kwanza wa kumsifu, kwa sababu aliandika nakala nyingi kuhusu Muhammad Kiyuma, na nafikiri alikuwa miongoni mwa wazungu kadhaa ambao kwa kweli waliandika, yani hakumtaja tu katika nakala yake, lakini vile vile aliandika kuhusu wasifu wake pia, na hata katika kitabu chetu pia tulikuwa na mjadiliano mkubwa kuhusu matini hiyo anaandika kuhusu, kwa sababu Tamman alikuwa na azma ya kuchapisha kitabu, na alikuwa tayari ameandika utangulizi wa kitabu chake, na katika utangulizi anaeleza uhusiano baina yake yeye na Muhammad Kiyuma, na anasema yeye alikuwa ni Mswahili wa kipekee, mtaalamu kabisa, mungwana kabisa, na kwake yeye utaalamu wake pia Ukristo wake ulikuwa ni ushahidi wa akili yake na urefu wake. Na hapa tunaona na ukisoma kwa mfano matini ya Tamman tu unapata picha hii ya mungwana kabisa. Sasa ukianza kusoma Abu Egel ama ukianza kuzungumza na watu, na unapata picha hii ya yeye alikuwa ni mlevi na alipenda kucheza ngoma na alipenda wanaume na alipenda pombe na nini, unapata picha nyingine tofauti kabisa. Kwa hiyo yani kila nilipozungumza na watu Lamu, pia mimi nilianza kujiuliza je, kwa sababu gani Tamman yeye hakutaja mambo hayo. Kwanza inawezekana kwamba Tamman alikuja Lamu katika miaka 30 na Muhammad Kiyuma tayari alikuwa ni mzee, labda alikuwa ameshatulia kidogo. Na ama kwa upande mwingine vile vile labda Ernst Tamman ni kama wazee wa Amu ambao hawataki kutaja sifa zake mbaya. Sijui. Na vile vile tunaona katika barua zake, barua za Muhammad Kiyuma, yeye anajiita yeye mwenyewe Muhammad Kiyuma Masihi, yani mtu wa Isa Masihi. Na kwa Tamman, Tamman anaitaja kila wakati na anasema hii inaonyesha kweli kwamba yeye alikuwa ni Mkristo. Si rahisi. Naona kwamba kuna mwelekeo mmoja tu. Tunapata sehemu kubwa, lakini sehemu moja tu katika maandishi ya Tamman. Bila ya shaka, kama kila mtu. Bila ya shaka. Na kwa hiyo nafikiri, yani kwa tukizungumza kuhusu uhusiano wao, nafikiri kwa kweli alimheshimu Kiyuma sana na alimpenda sana kwa namna yake.
Bila shaka tunajua kuna kesi chungu nzima.
Tulipozungumza Kiyuma, alimheshimu sana.
Kwa sababu wataalamu wengine wazungu waliiba tu.
Ndio, na yeye ndio, na kwa pande huu nafikiri Tamman alifanya kazi nzuri sana, kwa sababu yeye alionyesha kweli kweli alipata taarifa hizi zote kutoka kwa nani. Namheshimu sana, na mpaka yani waliendelea kuandikiana barua pia. Tamman pia alikuwa yani wakati huo hakuwa na pesa nyingi, lakini hata hivyo pia alimlipia pesa. Nafikiri walikuwa na uhusiano wa karibu kwa aina fulani. Ndio. Na Ruth Tamman, Gudrun nafikiri yeye anajua zaidi kuliko mimi. Mimi naona kwamba hata katika mume na mkewe, Ruth Damon alikaa kando sana. Yeye alikuwa ni kama karamu ya Ernst Damon. Kwa mfano aliandika, yeye alinukuu miswada Ruth Damon. Yani kwa sababu mara nyingi wenye miswada hakujua Kiarabu. Lakini alichukua butterboard papier, hizi karatasi nyembamba nyembamba hafifu, na aliziweka juu, na halafu alifuata hati zote kwa mkono wake bila ya kufahamu chochote na yote. Kwa hiyo pia ni thana nyingine na fikiri ya kuwa mke na kufanya kazi na mwanamume wakati huo. Na kwa hiyo alikuwa ni kama msaidizi wa Ernst Damon katika
picha zote pia, labda alikuwa kawaida sana kwa mwanamke, sijui enzi hizo, kwa hivyo lakini hakuna taarifa nyingi
labda aliendesha motokaa.
Profesa.
Kuhusu yani tukirejea tumbo, ule ucheshi, nimekosea kuhisi kidogo hapo.
No.
Kama anamsania kidogo kwa vile kila mara anapiga picha.
Ah, bila shaka ndio. Hata watu wengine wanasema.
Hata utalii wa kumbe miaka ya
wakati wa utalii alio.
Kijuma alikuwa ni mcheshi bila shaka, hata mimi nahisi kwamba kuna kijeli nyingi ndani yake.
Alipenda onishuja miaka
alirudi
alikaa kwa muda mrefu, na
nilisema
ilikuwa muhimu
miaka mitano, ndio
ilikuwa na sana maana yake tunajua alikutana kule na nani, walikuwa watu maarufu aina mbalimbali wakati ule, sio
ndio? Yani kwa upande wa muziki nafikiri kwa mfano alipata athari kubwa kutoka Unguja, kwa sababu wakati huo nafikiri walikuwepo wana muziki wengi kutoka Misri pia na kutoka Turkia na kutoka bara la Hindi. Na Werner Krebner ameandika nakala kuhusu tarabu, muziki wa tarabu wakati huo, anasema kwamba kwa mfano Kijuma pia alipiga tarabu pamoja na Siti binti Saad. Walikuwa sifikiri kwamba walikuwa katika kikundi kimoja, lakini pia wali mara nyingine walikutana na yani wakati huo tarabu kutoka Lamu ilikuwa muziki pendwa hata mpaka Unguja, hata ngambo ya Lamu, na watu wengi walipenda Lamu kwa muziki wakati huo. Kwa hiyo hata hata kabla ya Kijuma nafikiri walikuwepo wana muziki wengine ambao walikuwa wamealikwa kwenda Unguja kwa yani waamu kwa sababu ya muziki. Kwa upande wa muziki, kwa upande wa kuchonga si rahisi kusema kwamba alichonga na nani ama amepata athari kutoka kwa nani, kwa sababu hata Abu Egel nafikiri hakuweza kumtafuta mwalimu wake kwa mfano, na anasema kwamba Kijuma alijifundisha yeye mwenyewe. Kwa hiyo tunaona kuna athari nyingi na kwa wataalamu na watu wengine ambao wanaweza kumuathiri kwa maoni yake na maandishi yake, sijui, hakuna ushahidi kubwa kuhusu wakati huo. Mm.
ndio labda mimi na swali moja, umetaja miswada ambayo zipo SOAS na hazijachapishwa. Umesha zisoma ama ni aina gani ya miswada?
Ni mingi. Kwa kwanza kuna miswada mbali mbali ya ya mashairi na tungo. Kama kwa mfano hapa kozi inaandikwa ya Hitchens, nafikiri mpaka sasa hakuna mtu ambaye amechapisha version hii ya utenzi huo. Ama kuna yani kongamano la Kiswahili letu la mwaka uliopita, alikuwepo mwanamke kutoka Marekani, Anne Marie Drury, ambaye sasa anafanya utafiti kuhusu kadhi na harami. Yani pia ni utenzi mwingine ambao umechapishwa tayari na Anne Stammen, lakini kuna versions mbalimbali, na sasa yeye anafanya tafsiri tena kwa Kiingereza, kwa sababu shida ya Anne Stammen ni kwamba alifanya tafsiri zote kwa Kijerumani. Na sasa kuna watu wengine duniani ambao wanaanza kufanya utafiti kwa sababu hawapati faida kutoka kwa bahati mbaya kutoka kwa maandishi ya Anne Stammen. Yani ukiangalia catalog ya SOAS utaona kwamba kuna nyingi, tungo nyingi kweli. Na tena zaidi ya utungo ama shairi mbali mbali, pia kuna vitabu ambavyo miswada ya vitabu ambavyo vilitayarishwa na Hitchens, lakini yeye kama nilivyosema hakupata fedha na hakupata fursa ya kuchapisha vitabu hivyo. Kama kwa mfano alikuwa ametayarisha tayari kitabu kizima kuhusu Fumuliongo, na pia yani pamoja na utendi wa Fumuliongo, na kuna mswada wake ndani ya maktaba ya SOAS. Vile vile alikuwa na adhma ya kuchapisha utendi wa Barsisi, baadaye Jan Knappert aliuchapisha, lakini bado nafikiri kuna maelezo mengi katika SOAS kwa sababu tayari alikuwa amekusanya habari zote tayari. Mara nyingine alikuwa ameandika utangulizi pia. Hitchens alikuwa na adhma ya kuchapisha kitabu kimoja ambacho kilitwa mswada upo washairi wa Swahili ama washairi kutoka uswahilini, aina ya mkusanyiko wa mashairi mbalimbali ya kwa mfano akina Alikoti, Muyaka, Fumuliongo.
Pia Liongo.
Na tena nafikiri hii yani kitabu hicho cha mkusanyiko wa tungo nafikiri ni kitabu kizuri sana, na nafikiri tunamhitaji mtu ambaye anafanya kazi hii ya kuchapisha ama kuhariri kitabu hicho na kuimaliza kabisa, kwa sababu kuna habari nyingi tayari. Lakini shida ya Hitchens ama shida ya mkusanyiko hata katika SOAS, sio katika sehemu ya Hitchens tu, ni kwamba karatasi nyingi yani ni ndara ndara, yani ni mambo mengi kwa pamoja, na unahitaji muda mrefu wa kukaa chini na kuangalia, kwa sababu mara nyingi ana versions 3, 4, 5 za miswada, kwa sababu aliendelea kufanya utafiti wake na aliongeza habari. Kwa hiyo si kazi rahisi na si kabisa, yani si tayari kabisa, lakini ameshafanya mambo mengi. Na kwa hiyo mara nyingi mimi nasikitika, kwa sababu naona vitabu hivyo ambavyo karibu vilitoka
ya pili alikuwa Knappert, ndio wakatumia mambo
shida ya kumtaja Hitchens yeah. lakini na hiyo ndio shida ukisoma kwa mfano Swahili poetry ya Hitchens ya Harris ya 1962 utaona kwamba kuna sehemu kamili ambazo zimetoka kutoka karatasi za Hitchens
no.
Kuna mambo mengi yako yana hitaji kufanywa katika sehemu hii.
Na ingeweza kusema ziko njia mbili. Njia moja kuelekea Lamu na nyingine utamani Ujerumani. Na ni kijuma.
Kiu mlisoma miswaza mengi kwa herufi ya Kiarabu.
Nafikiri ndio.
Ndio. Na ilikuwa ngumu mara kwa mara au kwa juma kwa jumla ni rahisi au
si rahisi bila shaka lakini unapata mazoea yani ukianza unafikiri yani sielewi chochote wala siwezi kusoma na halafu yani hatua kwa hatua ina yani unapata maarifa fulani na ndio
ndio utikubwa baina ya kiongozi na
kini lahaja ya Kiamu ya zamani ama ya kisasa ime
tofauti kidogo
tofauti badilika kila mara. Asante sana pia, asante sana Kikufuru, umeshangia vizuri sana ni kazi zenu pamoja bila shaka. Kwa wote ambao wangependa kuangalia na si kuangalia tu na kununua kitabu kipya, karibuni. Mimi nashukuru tena sana, yani kwa kweli tumejifunza mengi na naona kikao hicho cha kukumbuka kwa muda mrefu, na nikisema hivyo sisemi hivyo hivi namaanisha
Asante sana. Hata mimi nakushukuru.